Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Вітаю, господарство, усі, хто нахвалює білоруського радіо «Рація». Мене звуть Марина Савіцька, і гэта проект «Маніфест» про адметных білоруських музыкаў. І сёння ў эпіцэнтры нашай увагі не толькі адна асоба, а хутчэй цэлы калектыў. Той самы, што з Бярозы, той самы, што зараз жыве ў Лодзі, той самы, што нядаўна зладзіў канцэрт, прымеркаваны да 8 сакавіка у Варшаве. Такім чынам, гурт без назвы «Алесь, Вікторія, Мікола».
Свет. Змыю тлум і аркушы газет. Панясуць праз прастору, праз час. Толькі ты усміхніся, хвалі лашаць нас. Усё змые з твару зямлі, нібы ў звонкім весну ручаі. Панясе і прастору. Только ты не журися, хвали лошадь нас. Назирать, як вода у покой прибывать, будь смыє простору и час, только ты усмехнешься, хвали лошадь нас, хвали про сердце и про слово, хвали, вышедшая за горы, хвали.
Закружать ма. Хвали, змыют твои слезы, хвали, рано
Хотела запытаться вот про что, як прийшла ідея з цукерками.
З цукерками ідея прийшла організаторам клубу. Вони такі, ну давай ось святочний концерт до Дня жанчин, ну давай напишемо, що будемо віншувати цукерками. Так написали у прес-релізі. Я такі думаю, ну добре, написали, а як це ажицявляти? Треба ніяк запаритися, бо а можна купити і польські цукерки і роздавати. Але хочеться, щоб ось гетая крупіночка чогось з радіми була, так?
Потім ми вспомнили, що є сябра, які часто їздять у Лодь. І да. Ми такі, а, ти скоро будеш їхати, давай-ка ти нам привези там кілограмчик, там ті скільки цукерок нам допомог.
Так, все і літерально там на тидні ось він і привез.
Мені подається, це мило. Коли б я була на концерті, не стільки самі цукерки, але ж в Білорусі цукерки, то це... Видиш, як постять у себе у фотки, там привезли там якісь зефірки, там ці сімечки, що це таке.
Такі.
Це вельми приємно.
Кавалочок солодка з радіми.
Замерзли по зиме от холодной стужи. Мы забыли той шлях, что застилал я пелестками ружал. И она была сама собой, со мною поравнанной. Я Купидоновой стрелой протяла все как огне. Дождями осветлится вокруг шар. Дождями
Пры гэтым канцэрт у вас таксама мае і святочную афарбоўку, таму што на наступны дзень пасля 8 сакавіка, як адзначылі непасрэдна.
Адзначылі непасрэдна з нервамі.
Да, бо такія цяжкія дні былі на самом.
Дзеці нам не даюць расслабляцца. У іх хіба зараз такі перыяд пераходны, што яны ўвесь час там растуць, развіваюцца, та не толькі фізічна, але і та псіхічна, эмацыянальна. Ну і, канешне, правяраюць нас на выносліваць, та як мы зможам вытрымаць іх усе бзікі.
Ну, але ўсе жанчыны нашай сям'і атрымалі кветкі. Гэта было вельмі прыемна. І мне, і Маша, яна так...
Я было
вельмі даволі.
Прывёз Машкі тюльпаны. Так я такі твар быў, такі... Я ще такога не бачу. Я такі... Такая была вся такая мімі, ой-ой-ой.
А потом яна сядзела ў раніць, такая, як пахне, як пахне. То бок нормально святкавалі, але нічога такого супер, бо трохі ў бытавых рэчах. І так само пра канцэрт думалі шмат, то бок былі іншыя справы.
Ну, у мяне таксама ж жонка ёсць, то таксама трэба было штосьці прэзентаваць. То яна не вельмі любіць жывыя кветкі, кажа, што гэта не вельмі практычна, таму прыйшлося ісці ў краму Лега і набываць Лега кветкі.
Гэта на доўгі час застанецца, да?
Так, мне вельмі падабаюцца такія кветкі, якія будуць жыць у нашай кватэры доўга, таму што ў нас звычайныя кветкі паміраюць.
І паліваць не трэба.
І паліваць не трэба, так.
Я еду все далее в землю, вось город з'явився из них, и я уже не ведаю темы. Здається, вось-вось и припинок, так не помилився я знов. Стомився я где отпочинок, где гомон. Коли мы осветлимся снова, коли закручим голос полный, сярод белорусских баров, технику все вдали и дали, от родной сторонки моей, якую мы все уважаем, хоть зараз я на
Yeah!
жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
Па шашы мочыш, бо сумна на душы, згубіўся цёмна ў вачах, шукаеш, вось жа ён твой шлях, сумуеш, вось гітара грай, нашкодзіў, ну дык адрывай, біў далоні мой сябр дарагі, мы паскідаем свае ланцугі, будзем з табой я в жыцці размаўляць, раз свае песні кожны вечар спяваць. Біў далоні мой сябр дарагі, мы паскідаем свае ланцугі, будзем з табой я в жыцці размаўляць, раз свае песні кожны вечар спяваць. Адчу душой сваёй адчу, трасешся, робішся лістом, спужаўся, будь жа мужыком, не можаш трохі патрывай, паследаў, што ж адпачывай, пытаеш громчай запытай, прачнуся на стасы шукай, біў далоні мой сябр дарагі, паскідаем свае ланцугі, будзем з табой я в жыцці размаўляць, граць свае песні кожны вечар спяваць. Біў далоні мой сябр дарагі, мы паскідаем свае ланцугі, будзем з табой я в жыцці размаўляць, граць свае песні кожны вечар спяваць. Паскідаем свае ланцугі, будзем з табой я в жыцці размаўляць, раз свае песні кожны вечар спяваць. І ў далоні мой сябр дарагі, мы паскідаем свае ланцугі, будзем з табой я в жыцці размаўляць, раз свае песні кожны вечар спяваць. Крычыш, не ведаеш чаго.
Між іншым, адметна, што на канцэрце і свежачок быў. Гэта новая кампазіцыя, ваша не падман, больш за тое нават маецца і кліп. Як здымалі?
Хутка!
Мы пазнаёміліся з адным хлопцам, відэамейкерам, таксама ён жыве ў Лодзі, і падумалі, што вельмі добрае знаёмства, можам гэтым скарыстацца. Прыйшлі да яго з ідэяй. Ён падумаў, прыкінуў таксама, папрацаваў гэта ў сябе ў галаве. І насамрэч мы сабраліся і літаральна за два дні знялі кліп, здымаліся мы паасобку. Ну, маю надзею, што рэзультат вам спадабаўся.
А чаму мы здымаліся паасобку? Таму што, па-першае, дзеці, так? І
это был хітры план.
Та не пакінеш. Таму так, я паехаў, зняўся, та прыехаў, паехала Віка. Наступны дзень Мікола. Ну і все, а на 8 сакавіка, а мы яшчэ і думалі, ці прэзентаваць яго зараз, ці чакаць, бо 22-го на сакавіка з'явіцца гэтая песня ўжо на ўсіх пляцоўках.
І пазней, ну, да.
Хацелася для ўсіх беларусачак і не толькі зрабіць штосьці прыемнае ад гурта, і таму вось мы рашылі такі торцік у выглядзе кліпа і прыпаднесці.
У мяне, дарэчы, яшчэ пытанне засталося наконт гэтага відэа, што на завяршэнні вашыя крупныя планы Мікола і Алесь выкадзе.
Адбылося так, што Саша здымаўся вельмі доўга, я ўжо пачала дзяцей класці спаць, я думаю, ну ладна, заўтра здымуся, і ён такі тэлефануе: "Всё, я здымаюся". Я такая: "Ужо ж позна, ўжо, ну, можа, заўтра". І ён такі: "Не, то будзе вельмі хутка, вельмі хутка". І я прыехала, я зрабіла два дубля, то есть, ну, колькі там, хвілін 8, і мы такі: "Усё, да пабачэння". То есть вельмі было хутка гэта, і ён зняў, яны там часамі галавамі трэслі там, а я прыйшла так, два разы зыграла, і мы всё, яму спадабалася, што атрымалася, такі: "Окей". Ну, менавіта ён забыў зняць нейкія крупныя планы, можа, цяжка было, бо там талеркі, ўсё гэта. Я лічу, што ён напрыканцы ўжо вырашыў зрабіць гэты крупны план, мабыць, гэта не было ў яго сцэнарыі. Але, ну, так зразу так.
Ну, і яшчэ дадам, а чаму здымаліся па асобку, таму што памяшканні, дзе здымаўся кліп, хіба на 2-3 метры было, і там амаль што бубны толькі сталі, і ўсё. Ад бубнаў там 20 сантиметраў і сцяна
ўжо была. Ну, але выглядае
так. Але выглядае так. Ось, і...
Чё расказалі все
там? Я здымаўся першы, а на мне ён вельмі доўга прыстрэльваўся, таму было шмат дубляў. Я ажно сарваў голас, я пад канец ўжо хрыпеў. Та добра, што на музыка та арыгінал пастаўляецца, а потом ўжо такое было: "А будзь у сябе, прагледзі свой страх". А яшчэ такая асаблівасць, бо акно ніяк не заслонялася, і трэба было здымаць вечарам, калі ўжо на вуліцы было цёмна. Таму я сняли там мяне, і ён кажа: "Ну так, а Віка праз паўгадзінкі дзесьці я пад'едзе, як ужак". Ну, я зараз з фоцікаў гэта ўсё салью ў комп, і якраз як Віка прыедзе, то будзе памяць у фоціках. Ну, я выехаў і патэлю та Вікі, што вось, а я такой: "Да не, давай завтра, я дзяцей спаць укладу, я зараз буду укладаць, ну, стой, а я, может, давай завтра уже, не,
цэлы дзень будзе для здымак, то
едзь сёння, бо днём што не знімеш, бо трэба чакаць вечара, як сцемне, а я ўжо усе барабаны на трэці паверх аднёс у гэты пакойчык, дзе здымаюць. Ну, як завтра поедзіць, як я тут паўкалываў, так, ну, то ўже...
Ну, я ж не ведала, што так будзе хутка. Я думала, што я таксама там 5 гадзін так. Это што, я до другой ці трэцій у ночі буду там здымацца? Не. Ну, але ўсё добра зрабіла, трымалася.
Нам патрэбна святло вышы.
Не так давно у вас так само был цікавий експірієнс удзелу у польскім хіт-параді.
Да.
Вось про гэта распавядзіце, калі ласка.
Гэта была цалкам Алеся заслуга, бо ён гэтым займаўся, ён пісаў усім, прапанаваў наш трэк, вось, і мы былі вельмі довольныя, калі яны ўзялі гэты трэк.
Я на ўсе радыёстанцыі адсылаў просто па дзве песні і дапытаўся, ці могуць яны ўзяць іх там у ратацыю, у эфіры, у некія та перадачы. А ніхто не атазваўся нават, а вось з антырадыё атазваліся, сказалі, ну вось мы паслухалі дзве песні, мы можам взяць та выдыхай, ну і дадзім ёй та шанец, ці там пратрымаецца яна там та тыдзень. Бо у гіт-парадзе там Green Day, там...
Парамор абашлі,
да,
Green Day абашлі.
Да, Парамор мы абашлі. Ну, і, карачы, мы такі... Так, штось у гэтым гіт-парадзе не так. Нас жа тут ніхто не ведае. Ну і прыйшлося ўжо там пісаць паўсюль беларусам, каб яны галасавалі там у асацэтках, ставіць спасылкі на галасаванкі, ўсё такое.
Так, і, дарэчы, карыстаючыся момантам, хацелі бы сказаць шчыры дзякуй усім, хто галасаваў, прымаў удзел. Так, мы, з вашай дапамогай мы дайшлі да 8-га месца, што вельмі добры рэзультат.
І цэлы месяц былі там, так. А зараз яны 5 апошніх гуртоў знялі і дадалі новы. Таму, ну, не стэты. Было такое, што я ўбачыў дзесьці, што ў Лодзі ў рамках трасы канцэртовай у падтрымку апошняга альбома «Піджамы порна» яны завітаюць у Лодзь з прэзентацыяй гэтага альбома. Я думаю, ну да, я да, напишу їм, да і пропоную, ми у Лоді тут да, живемо, ось ми і заіграємо. Я да, написав, да їх, а мені відказав да, вокаліст, що да, слухай, ну у Лоді у нас уже є там да, супорт, але у Варшаві, а на фінальному а концерті у Паладіумі у нас ще нема да, супорта, то як хочете, то можете да, заіграти.
Ну, звісно, довго думаю.
Ну, да, я посоветую з жінкою, скажу там все таке. Ну, короче, ну я кажу, ну добре, добре, ну ми згодні. Ну ось, а тоді тобі та, контакти там по технічних та питаннях, по організаційних там. Ну і роздав мені та контакти там жінчини, яка я організовувала їм цю та трасу і того режисеру та місцевому їх. Та зараз ось ми там з того режисером та вирішаємо, як це технічно зробити. А максимально хутенько, бо а ми та перед концертом наладимся і одразу і почнем. А після нашого та виступу нам треба вельми та хутко усе своє со сцени і убрати. Тому я думаю, що нам спотребиться ще пару та чоловік, хто буде нам допомагати у цьому.
Рок-н-рол!
як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Тобою так любили подих дня, кроплі вуснами ловили теплые, бачили своє у очах отбиття і летели те разночі у життя. Попел шерих дзён по ветра режа, і весною йон несе снежань попел шерих дзён. Можа хопіць йон паўсюд на йон гэты попел. Ми брали хвалі за цуглі і хабаць, што так жадалі, не маглі. Ми расою мылі неба, усё для нас, але болей не патрэбны нам той час. Попел шэрых дзён па ветра рэжа і вясно.
Тоді, по факті, ми маємо концерт з цукерками і з презентацією. Ми маємо добрі новини для тих, хто може виступити на різних імпрезах.
А я ще 16 соковіка у Кракові я заіграю акустичний концерт у «Простори».
І гэтага мало, таму ваше святочне віншаванне до усіх, хто адзначав 8 соковіка.
Дзяўчаты, я хочу, каб ви... А не только от 8 соковика расквітали и ловили промні сонца, а каб все життё и целый год, и все життё, каб вы квітнели, не сталели, а радовали нас, меншчизн, и а без дзяўчат, без жаночай половы мы ж, ну, так само такие недарэкі, бо а только с каханами, с любимыми, а своими мы такие вот, як мы есть. Тому со святом вас, бережите хлопцев своих, ось, ну и все такое, так кахайте один одного. Что еще, Микола, додашь?
А что, да-да,
ты... Радуйте самі себе, я бы сказала так, в першу чергу, да. Тому, коли у вас внутри будет некий там свет и светло, то все остальные так само будут это бачить. Так. Тому, я лічу, что хлопоты про інших людей починаются с хлопоты у себе. Тому, выделяйте час для себе, цените себе, бережите себе, и все остальные будут это чуть и будут до вас тягнуться и мкнуться.
Так, любите и будьте любимыми. Тут за меня уже все пригоже сказали.
Калісті я шмат был у своих сябров на весельях и вот назирал частяком такую картину, что коли ведущий дает слово мати, и она там у слезах там віншує там молодых там все. И как только передается микрофон тате, ойцу, и он такой: «Ну, а я шо? Я долучаюся до слов жонки». И все, там, жонка там 5 хвилин распиналась, что як, и кричала, а и он... Все, я говорю просто, я долучаюся до слов жонки. Тому ось мы долучаемся до віншування, и віншуем, и радіорацію віншуем с Международным жаночим днем и с днем весны, бо уже ж іде весна, и та зараз будет тепло, а як тепло и сонячно, то завжди бывает настрой на... Это некое натхнение на то, чтобы нечто робить, так?
Так.
Як войду я в новую конюшню, засядлаю коня вороного, засядлаю коня вороного. А! Куй! 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 Як прийшов я в нову до конюшню, як прийшов я в нову до конюшню, засядлав я коня вороного, засядлав я коня вороного. Куй! 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 Як поїхав я у чисте поле, як поїхав я у чисте поле,
трымалася наша святочная гутарка, прымеркаваная до 8 сакавіка за гуртом без назвы. Алесь, Вікторія, Мікола. Дякую нашим сённяшнім героям за размову. Мене зовут Варна Савіцкая. Пачуемся на хвалях беларускага радыё Разэ.
Вальница по твару.
Авторская программа Марины Савицкой.